Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hei, hei!
Hei! Hei.
En av fordelene med å ha disse podcastene at man kommer seg rundt, og så får man komme hjem til oversettere og få vafler. Og jeg på Holmlia, som Tore Austad som sitter her, og Karina Westberg omtaler som Oslos solkyst.
Ja, for det jo det.
Det det. Ja. Vervenbukta rett ved og
det her vi har vestvent. Kveldsol. Og...
Mm. Nettopp. Dere to bor sammen, og begge to oversettere og forfattere.
Mm. Ja, det stemmer.
Ja.
Kan du fortelle hvordan du startet med dette, Tore?
Ved et uheld, egentlig. Jeg hadde en venn som var forfatter og geni, og som hadde påtatt seg et oversetteroppdrag. Dette var en gang på begynnelsen av 90-tallet. Mm-hmm. Men han var så genial at det kjedelige arbeidet med å oversette, det droppet han.
Okay.
Så da så jeg, mitt snitt til på en måte å kapere oppdraget fra ham, for jeg synes det virket gøy å oversette. Og det gikk bra, og det ble en bok ut av det da, og siden har jeg ikke sett meg tilbake. Det har vel blitt en, godt over 60 titler, med stort og smått. Men så har jeg utvidet geskjeften litt etter hvert med å skrive selv også da, men oversetting har liksom alltid vært basisen i det jeg har jobbet med, så lenge jeg har hatt en yrkeskarriere.
Men så hentet du at du også trengte litt hjelp til oversettelse, jeg vet ikke om du fikk dårlig tid eller hva det var, men... Da begynte jeg å oversette sammen med deg.
Ja, vi oversatte sammen.
Ja, så sånn kom jeg inn i oversettelsen, rett og slett.
Gjør dere fortsatt det? Oversetter dere sammen?
Nei, vi aldri mer.
Det må jo være veldig vanskelig.
Ja.
Ja da, det må det.
vi skriver sammen.
Men vi gjør jo mye av de samme tilpassningene, snakker om hvilke former vi skal legge oss på, altså...
Det gjør vi jo ikke som,
ja.
så det er jo mye av det samme, så vi kunne vel sikkert oversatt ja. Noe sammen nå, men det har ikke passet seg sånn, det har vært greier å ikke gjøre det.
Ja, greit å styre noe selv også.
Ja.
Så her burde dere ha vært deres kontor,
ja.
Men ja, 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 helt klart.
Plager hverandre hele tiden kanskje, eller er det regler?
Prøver å la være, Karina har ofte døra igjen
ja.
Til kontoret.
Nå av og til så glemmer jeg det, og da bare, konsentrerer meg.
Ja. Så når det gjelder egen skriving, så prøver vi jo alle gode ideer tas per e-post.
Mellom
ja, sånn veggen. Ja, så andre parten kan få fordøye det. Og,
det er ganske lurt for ja. Å sikre et litt mer positivt svar.
Så, ja. Og arbeidsro, så ja. det er greit. Så jeg trives godt som oversetter med å ha hjemmekontor, jobbe hjemme. Mange sammenlignes med det der fagfellesskapet men det har vi nok av som oversettere uansett altså det jo jeg kjenner jo hver eneste oversetter i landet vi vet hvem hverandre så vi kjenner hverandre
ja.
Men jeg har aldri klart å sitte på lesesal som student
heller, nei, ikke,
fordi hvis noen kommer forbi så bare, kaffe ja. Skjer det noe gøy
det er som å høre meg selv ja. Jeg var alltid sånn som bare var innom lesesalen for å finne noen til å gå i kantina ja. Med
men du jobber hjemme du også?
Jeg jobber også alltid bare hjemme
ja. Jeg synes det helt topp
Begge dere to oversetter fra engelsk Hva den store utfordringen med det?
Altså, du mener spesielt ved oversett fra engelsk. Nå har ikke jeg oversatt fra, egentlig fra andre språk enn engelsk, men det der jeg føler at jeg kan originalspråket best, da. Selv språk som oss nær, som dansk og svensk, synes jeg vanskelig, men engelsk har jeg på en måte mer under huden, fordi man ja. Er så veldig utsatt for det overalt.
Det er jeg helt enig. Vi får det jo... Gjennom musikk, gjennom tv-serier, gjennom filmer, alt mulig.
Men det spesielle ved oversett fra engelsk, vil jeg tro at alle tror de kan det.
Nettopp.
Så,
at de kanskje kan det til og med bedre.
Alle tror de kan det bedre enn oversetteren. Alle vil ha gjort alt annerledes. Alle har en mening om... så det jo mer transparent å oversette fra engelsk enn det å oversette. Sette fra kurdisk, for eksempel, for da må du bare ta det for gitt at oversetteren har peiling. Men med engelsk har alltid leseren mer peiling enn oversetteren. Og alle vi som oversetter fra engelsk er jo vant til å høre at ja, det var bra, men jeg leser heller på originalspråket, ja, for det er mye bedre.
Men filmteksterne har det jo mye verre enn oss oversetterne, da.
Ja, det har jeg hørt.
Ja, der kan jo seeren simultant høre på engelsk og se valgene til filmteksteren. Så jeg synes synd på disse stakkars filmteksterne som jobber hardt tidspress. Kanskje ja, har de manglende det, ja. Underlagsmateriale som gjør at de sliter. Og så får de i tillegg dette PC-et fra seerne. Hvis jeg en gang til bli spurt på fest og høre ordet sminkesex.
Sminkesex, ja.
Da vet jeg ikke hva jeg gjør. Den er jeg så lei av nå.
Ja. Vi slår. Det ikke sikkert at lytterne kjenner historien.
Nei, sminkesex jo en klassisk tekstertabbe fra Seinfeld på 90-tallet, der make-up sex gjør det godt igjen etter krangelsex, i stedet blir oversatt med sminkesex. En uheldig tabbe, så klart, men vi gjør alle tabber i oversettelser. Men da, den stakkars tabberen, teksteren ble jo da veldig, fikk jo gjennomgå veldig i ettertid.
Det var jo den oversetteren fra svensk som skrev at natten var mørk og full av fasan.
Full av fasan, ja. Fasansfull. Ja, veldig.
Men vi har jo alle sammen masse sånne.
Ja, det finnes mange, mange sånne. Og jeg har jo dummet meg ut selv.
Vi har jo fått telefoner alle sammen.
Vi har aldri fått telefoner fra seere og lesere. Men det har hendt at jeg på en måte på fest ikke har vil ikke si hva jeg jobber med, nettopp for å unngå den der sminkesex. Ja, for det litt det vi snakket om i sted, altså, er jo at alle tror de kan det bedre, særlig de som var litt flinke i engelsk på skolen.
Det er sant. Men jeg synes ofte oversetting er noe folk har lyst til å snakke om.
Så det er ikke
lett å snakke om, men hvis man nevner at man er forfatter, så bare... Oh ja, har jeg hørt om deg?
Ja, for oversetting, ja, alle synes, ja, det kunne jeg ha gjort også. Men du og Cecilie, hvis du er hos frisøren, sier du at du er oversetter?
Ja, jeg gjør nok det, hvis de spør.
Ja.
Ja, jeg vedkjenner meg også
det. Du vedkjenner deg det. Men det er jo det, altså, også, særlig fra engelsk, for å rode litt tilbake til det vi snakket om, at det alle tror de kan det, og alle tror de kan det bedre enn teksteren eller oversetteren. Og det er særlig fordi de synes de er så flinke selv i engelsk. Det de kanskje ikke har skjønt er jo at det å oversette, det handler jo om å ta de rette valgene på norsk. Du må først forstå teksten, selvsagt, du må vite hva du holder på med. Men du må ta liksom de rette valgene på norsk. Og hvis du leser en oversettelse av en journalist, og det gjør man ofte i avisene når du kan se når de har på en måte bare
nettavisene
ja, når de har bare rappet fra en eller annen engelskspråklig avis og oversatt det det er ikke til å ta feil altså, altså engelsk syntaks, ordvalg alt, det er så fremme i dagen og jeg har mistanke på at dette her er mange av de folkene som selv synes de er så innmari flinke i engelsk
litt inne på en av mine kjepphester.
Ja.
Fordi jeg vet også at en del oversettere liker å legge seg så tett opp til originalen som mulig, også syntaksmessig sett. Men jeg synes det blir helt merkelig, for da ser man med en gang, eller merker at det er oversatt, i stedet for å bruke god idiomatisk norsk, bruke norske faste uttrykk, og så videre.
Jeg er helt enig. Altså, det er på en måte å...
Og hele Jenny i det forfatterne ville ha skrevet på norsk hvis forfatteren hadde vært norsk.
Ja. Jenny formidler forfatterens intensjon.
Ja, så nært opp til som mulig.
Og gjenskape den. Og den kan du ikke alltid gjenskape ved en, på en måte, å ligge veldig tett opp mot originalen. Iblant må man gjøre noen valg. Og det er jo det som gjør at oversetting er noe helt annet enn noe Google Translate kan få til.
Ja.
Jeg må bare skyte inn her at nå snakker jeg om skjønnlitterær oversettelse, hvor kravet til presisjon er jo ikke som i en bruksanvisning for hjernekirurgi kirurgiske apparater.
Hjernekirurgi.
Ja. Men i skjønnlitteratur så er jo på en måte målet å gjenskape forfatterens intensjon, eller
musikalitet.
Ja, ja, og da er det... Så som skjønnlitterær oversetter føler jeg meg ganske trygg på at Google Translate ikke vil ta jobben fra meg på lang tid.
Leseren skal jo oppleve stemningen og innholdet, ikke stoppe opp fordi setningen merkelig på norsk. Og det gjør man jo ofte når man leser en tydelig oversatt bok. Da liksom, hva menes egentlig her? Ja, så aner du det engelske bak og sånn.
Ja, det irriterer meg alltid når jeg aner det engelske bak.
Det er det.
Selv om det jo også da, vi må jo ta hensyn til hvordan språk, hvordan folk bruker språk og oppfatter det. Så en del av de tingene som jeg synes regner som anglisismer, jeg nå gått så inn i det norske språket at vi som oversetter må bare vi må bruke det.
Språket altså. Er jo ferskvare.
Ja, altså, ja, for jobben vår er jo å formidle det, teksten til leseren. Det ikke å oppdra leseren i god norsk. Enda så mye gjerne jeg har lyst til å gjøre det.
Kan du gjøre en eksempel på sånne ord som dere har...
Hvor jeg har gått tilbake til, ja, jeg kommer aldri på eksemplene i farta, men...
Jeg hadde sånn med lunsj, for eksempel.
Ja, at du...
Formiddagsmat i boende, og så skjønte jeg at jeg kan jo ikke la 17 år gamle jenter i en roman si formiddagsmat.
Nei, det går ikke.
Jo, jeg hadde en hytteost. Hytteost,
ja.
Jeg har brukt den i en oppskrift i denne boken, faktisk. Så jeg tenkte, ja, når jeg så på den, ville jeg skrevet hytteost i dag, eller...
Men livene våre, det får du meg aldri til hverken å skrive eller si.
Nei. Dere to, hva slags mennesker oversettere? Jeg kaller dem at de ordentlige folk. Hva synes dere?
Jeg synes oversettere hyggelige nerder. For at oversettere, altså, det er litt synd på oversetterne også. For hvis noe bra... I teksten så det ofte forfatteren som får æren, og hvis noe galt så får oversetteren skylda. Så vi litt sånn ubesvungne helter, men det tar vi veldig pent.
Vi drar ikke offerkortet.
Nei, vi gjør ikke det. Så oversetter veldig ordentlig og veldig, veldig snille og greie.
Jeg synes det veldig mye hyggeligere å snakke med en oversetter på fest, for eksempel. Fordi... Ja, nå tenker jeg for eksempel på en forfatter,
okay.
Som veldig opptatt ofte av seg selv og sitt eget produkt og sånn. Mens oversettere gjerne interessert i alt mulig, fordi alt mulig kan jo være interessant. Fordi man kan jo komme bort i det i en oversettelse.
Mm.
Og ja,
ja der vil jeg si at
mer åpne
for, oversettere de hyggeligste folka,
ja.
Og kanskje lyrikere de minst. Hyggelige.
Nå
må vi rangere.
Hvis du skal rangere. Krimforfatter er ganske hyggelige. De litt som oversettere. De ikke så på en måte... Så på en måte jo høyere opp i elfenbenstårnet kunstneren er,
jo mindre hyggelig.
Mens vi oversetter vi er jo ikke inne i tårnet engang. Ikke jeg i hvert fall.
Men at oversetteren på en måte tar baksete da, i teksten.
Ja, oversettere vant til å ta baksete. Ja. Det er sant. Men... Oversetter hyggelig fordi de tålmodige, og de vant til å kompromisse. Fordi vi jo alltid at vi skal på en måte forene to ting som ikke kan forenes. Altså, oversettere, vi må være... Altså, vi jo petimeter og pedanter. Vi kan diskutere språklige små detaljer i det vide og det brede i timesvis.
Men det jo også fordi det finnes så mange muligheter.
Ja.
Og fordi det finnes så mange muligheter, så finnes det jo heller ikke noe sånn 100%
Nei, så vi liksom oversetter er veldig kompromissvillige.
Da må man jo også være litt ydmyk.
I tillegg til å være pedanter, så må vi også være allroundere. Mm. Vi må kunne litt om alt. Vi må lese Bluff Your Way into Champagne og Bluff Your Way into Brain Surgery. Oversetter må, vi må være allroundere og pedanter. Vi må være kunstnere for å gjenskape noe skjønnlitterært, samtidig som vi også må være norsklærere, for vi vil gjerne ha det språklig riktig. Vi må være trofaste mot originalen, samtidig som vi skal være oppfinnsomme og finne... Og vi må gjøre det oversettelsen korrekt, samtidig som vi må være fleksible nok til å finne de norske måtene å gjenskape teksten på. Så oversetter jeg kompromissvillige og tålmodige.
Jeg har ikke hørt makene til panneryk.
Ja, det var
musikk i mine ører.
Men det jo sant.
For å ta det negativt da, oversetter, vi kan også være litt kverulanter. Men vi er kverulanter med åpent sinn.
Jeg har bedt dere ta med en tekst som dere skal få lese høyt for leserne. Kan dere fortelle hvem vil først?
Jeg kan gå tørst.
Karina Binder, kan du fortelle hva du har tatt med deg?
Jeg har tatt med meg boka som heter Makløse MacModys monstrøse memoarer.
Ok.
Fra 2007. Hva er det for en type? Det en barnebok skrevet av, jeg vet ikke om han uttaler det, Ahmed Ahmed, eller hva han gjør. Men det sønnen til Frank Zappa.
Oi.
Mm-hmm. Som har skrevet en ganske morsom og ellevil barnebok. Med masse ordspill, rare monsternavn, oppskrift på ufyrselig botemiddel mot monstrer og...
Er det der hytteosten kom inn?
Der, ja, den er med her, altså. 7 spiseskjer hytteost trenger du som beskyttelse mot lurker.
Mot?
Lurker.
Lurker, ja.
Som jeg skal komme tilbake til.
Ok.
Ja. Og det var en litt sånn døråpne for meg når det gjelder oversetting. For før så hadde jeg bare, nesten bare oversatt ja, sammen med Tore og... Sånn, Kasper spiller fotball, kjempetyne bøker, veldig lavt nivå. Men da jeg fikk denne her, så fikk jeg virkelig brynt meg og vist at dette kan jo være noe for meg. Og det var så gøy. Så da fikk jeg masse bra oppdrag etterpå, og ja, jeg er litt glad i denne boka.
Fint. La oss få høre.
Ja, da skal dere få høre om lurke. Disse persillepysete, svanehalsete, spissnebbete monstrene er slett ikke så skremmende som man skulle tro. Tvert imot er lurker ganske sky og skvettende vesener, som foretrekker å arbeide framfor å lage kvalm og rase rundt som galninger og ødelegge saker og ting, noe monstre flest holder en knapp på. De er stolte av hulefliden sin og er kolossalt kreative. Noe oppfinnelsen av kronglekista viser med all tydelighet. Dessuten lager de en rekke andre viktige gjenstander for bruk, til bruk for monstre, som skjellskrubber, haleholdere, klorasper, hoggtannbørster og hoggebiss, for gamle uhyrer som har mistet tennene. Hvis et monster skulle trenge en innretning av noe slag, kan en lurke garantert lage den. Den benytter seg kun av treverk fra de fineste og sjeldneste kvistløse monstertrærne til alle kunstkloverk de lager. Merkelig nok har ikke lurker noen glede av å spise menneskebarn, men livnærer seg helst ved å meske seg med ponnier eller killinger. Så da vet dere det.
Det er ingen grunn til å frykte lurkene.
Nei, men... Det er likevel et botemiddel mot dem. Det er en øgleflekk-te som man skal sette ved inngangsdøra, og da er man beskyttet i 17 måneder.
Oh, ja.
Hvordan ser en sånn lurke ut?
Jeg kan få se den, men den er langhals.
Den ligner litt på en drage.
Drage med nebb.
Drage med nebb.
Ja, den er litt fin da.
Ja.
Veldig morsomt. Jeg hører at du har jobbet litt med å finne på ordet her, gitt.
Ikke sant.
Tore, hva har du med deg?
Jeg har med meg en bok som heter T.S. Spivets utvalgte verker av Reif Larsen. Det høres norsk ut, det navnet, men det er en amerikansk forfatter. Den her var spesiell for meg fordi det er den eneste boka hvor jeg har hatt mye kontakt med forfatteren underveis i arbeidet. Og den eneste boka jeg har oversatt hvor forfatteren er genuint interessert i og opptatt av oversettelse og hadde stor forståelse for det. Så Reif, han lagde jo et nettforum for alle oversetterne som jobbet med den boka, vi jobbet med den før den kom ut, på alle språk, hvor vi kunne stille spørsmål og diskutere, debattere, hvor han selv deltok flittig. Han hadde ofte videomøter, både med meg og de andre oversetterne. Og han innkalte til og med til et seminar i Berlin for oss som oversatte boka. Jeg kunne ikke delta der da, men det var en del som gjorde det. Så det var han på en måte, synes jeg, skilte seg veldig positivt ut for å være så opptatt av oversettelse. Denne boka her var jo også en bok hvor det her var veldig kjekt å ha, dette nettforumet. For det er altså en bok som rommer alt mulig. Den handler om en 12 år gammel gutt som er veldig... nerdete, som legger ut på en lang reise, og han på en måte er en slags sånn hobbykartograf. Så hele boka er proppfull av informasjon og fakta, innen fysikk, kemi, naturfag, kartografi, medicin, språkteori, alt mulig.
Mye research med andre ord.
Mye research, så her det på en måte et eksempel på hvordan oversettere må være på en måte både petimetere og allroundere på en og samme tid. Og til alt overmål jo denne boka, det en roman, men den det ser ikke dere som hører, men dere ser, altså det
Gjennomillustrert.
Den gjennomillustrert, og den har margtekster og illustrasjoner og diagrammer gjennomført gjennom det hele.
Og den tjukk.
Og den tjukk, ja, det 500 sider. Og det på en måte, det som jeg synes interessant med den boka hvordan på en måte alle disse faktaene, og tørre fakta tilsynelatende, likevel på en måte gir et rørende bilde, vil jeg si, av denne plagede 12-åringens indre liv. Så altså i tillegg til på en måte å følge han i en slags sånn road movie gjennom USA fra vest til øst, så kan du lære om altså, på en måte bilalarmer og deres innvirkning på hjernen, grøntområder i Washington DC, gråspurvens flokkadferd, han kategoriserer de ulike formene for kjedsomhet, du får telefonledningens historie, altså den rommer på en måte alt, bare filtrert gjennom en 12-årings tanker. Da. Så jeg skal bare lese noe fra helt i begynnelsen av boka, fra kapittel 1. Alle notatbøkene mine var sortert etter farge. De blå notatbøkene, som sto pent på rekke og rad langs sørveggen av rommet mitt, var forbeholdt figurer som viser folk som gjør noe. Til forskjell fra de grønne notatbøkene langs østveggen, som inneholdt zoologiske, geologiske og topologiske kart, langs vestveggen hadde jeg de røde notatbøkene, der jeg illustrerte insekters anatomi, i tilfelle moren min, Dr. Claire Linaker Spivet, skulle få behov for mine tjenester. En gang hadde jeg prøvd å plassere kartbøker langs nordveggen av rommet, men i min iver etter å systematisere hadde jeg glemt at det var der inngangsdøra til rommet befant seg. Så da Dr. Claire åpnet døra for å si at middagen var klar, ramlet bokhylla i hodet på meg. Man skal aldri arbeide seg inn i et hjørne, sa Dr. Claire da. Og her kommer det da en margtekst, en slags fotnote, illustrert, som følger videre på det. Og jeg tror hun hadde rett, står det. For hvert instrument i rommet mitt hang på en krok, og på veggen bak hvert redskap hadde jeg tegnet og avmerket apparatets omriss som et ekko av den virkelige gjenstanden, slik at jeg bestandig kunne se når noe manglet, og hvor det skulle henges på plass igjen. Likevel, selv med et slikt system på plass, hendte det at saker og ting gikk i stykker. Rommet mitt var intet unntak. Det var ikke uvanlig at jeg våknet midt på natta med senga full av kartleggingsredskaper, som om nattas ånder forsøkte å kartlegge drømmene mine.
Jeg synes det høres ut som han kommer til å bli oversetter når han blir litt eldre.
Det skal du ikke se bort fra. Han kan litt om alt, i hvert fall.
Det litt sånn jeg drømmer om å ha det i boden, merker jeg. At alt har sin plass og er tegnet.
Ikke sant?
Sånn er det inni en oversetters hjerne. Der er alt har sin plass.
Tusen takk for denne samtalen.
Takk selv.
Takk skal du ha.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter er ålreit til folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!